Қазан селі, 15 сағат 10 минут. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Татарстан радиосының шимбе тапшыларын тыңдайсыз. Қаһарман шағир Мұса Жәлелдің туына 115 жыл. Театр микрофон аузында. Татарстан радиосында игълан ителгән Муса Җәлил атналыгын йомгаклыйбыз. Атна дәвамында без сезне каһарман шагыйр, татар халкының йөз аклыгы булган Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре турындагы тапшырулар белән сөендердек. Бүген шушы изге эшебезгә йомгак ясап, Әлиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында моңлы бер җыр спектакле язмасын тыңларга тәкъдим итәбез. Драматург һәм язучы Туфан Миңнуллин әсәре. Сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Бүген радио спектакленең беренче өлешен ишетербез. Аның дәвамын иртәгә, 21 февраль көнне 15 сәгать 35 минутта һәм 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Язманы тоташтырганчы Туфан Миңнуллинның театр тарихында лайыклы урын алган бу әсәре турында берничә сүз. Сәнгать фәннәре докторы профессор Гали Арслановның бу әсәр турындагы мәкаләсеннән мондый юлларны укыйбыз. Җәлил һәм җәлилчеләр, аларның көчле рухы, күрсәткән батырлыклары темасы татар театры сәхнәсендә яңалык түгел. Театр тарихы Нәҗип Җихановның «Җәлил» операсын, Нәкый Сәнбәтнең «Муса Җәлил», Риза Ишмаратның «Үлмәс җыр» пьесалары буенча эшләнгән спектакльләрне белә. Советлар Союзы герое, Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлилнең тууына 75 ел тулуга багышлап, Камал театрында куелган моңлы бер җыр алда әйтелгән спектакльләрдән кай яклары белән аерыласың? Бу сорауга җавап бирү өчен иң элек пьесаның язылу формасына игътибар итәргә кирәк. Моңа кадәр бу темага язылган драма әсәрләре сәхнә бизәлешендә һәм уен манерасында тормыш дөреслеген саклау принцибыннан чыгып төзелгән. Аларда вакыйгаларның эзлекле агышы, хронологик принцип нык сакланган иде. Ә биредә әсәрне кыру өчен нигез итеп шартлылык алынган. Вакыйгалар үзәгендә хәзерге заман шагыйре. Спектакльдә төрле вакытта, төрле урында булып узган хәлләр тамашачыга аның фикерләве, аның мөнәсәбәте аша җиткерелә. Гомумиләштереп алганда, бу мөнәсәбәт Җәлил һәм Җәлилчеләр батырлыгына бүгенге көн кешеләренең карашы буларак кабул ителә. Вакыт һәм вакыйгалар урынын ирекле эзлеклелектә куллану аларның заман шагыйры фантазиясендә тууы белән аңлатыла. Спектакль тукымасында аеруча әһәмияткә ия булган тагын бер сурәтләү чарасы турында әйтергә кирәк. Җәлил һәм Җәлилчеләрнең шигъри җанлы булулары, җыр музыка, уен көлке яратулары күпләргә мәгълүм. Шуннан чыгып, режиссер һәм музыкаль бизәлешне эшләгән композитор Фуат Әбүбәкеров аларның сәхнә тормышларына лейтмотив итеп, халкыбызның Сибелә чәчәк җырын керткәннәр. Бу көйне алар туган илләрен, сөйгән ярларын, кардәшләрен сагынганда да, күңел ачканда да, берсен-берсе юату өчен дә, үлемгә барганда үзара көч бирү өчен дә җырлыйлар. Финалда бу мотив сәхнә метафорасы дәрәҗәсенә күтәрелә. 1981 елда спектакль Мәскәүдә узган Бөтенсоюз смотрында катнашып, театр тәнкыйтьчеләренең югары бәясенә һәм дипломга лаек була. Әттеп рольне башкарган каһарман шагыйр Муса Җәлил образын тудырган Ринат Таҗетдинов иң яхшы ират роль өчен премияга ия була. Сез сәнгать фәннәре докторы, профессор, театр белгече Гали Арсланов'ның «Мыңлы бер җир» спектакле турындагы мәкаләсеннән үзек тыңладыгыз. Пьесаның жанры публицистик драма буларак билгеләнгән. Мәгълүм ки, публицистик ул хәзерге көн өчен әһәмиятле иҗтимагый-сәяси мәсьәләләрне чагылдыручы жанр. Публицистик драмада җәмгыять өчен әһәмиятле булган катлаулы тормышчан вакыйгалар сурәтләнә. Ул шуның белән драманың башка төрләреннән аерыла да. Спектакльнең татарча һәм русча исемнәренә дә игътибар итик. Автор драманы «Моңлы бер җир» дип атаган. Чөнки Җәлил һәм аның көрәштәшләренең гомере бер моңлы җырга охшаган. Җыр озак дәвам итми, ул кыска. Ә моңлы итеп, тирән сагышы, кайгы, хәсрәте булган кеше генә җырлый ала. Димәк, автор Җәлилчеләрнең тормышы кыска һәм сагыш белән тулы булачагына ишарәли. Спектакльнең исеме русчага «У совести вариантов нет» дип тәрҗемә ителгән. Әйе, әсәрдә ир-егетнең намусы, туган ил алдындагы бурычы турында сүз бара. Намуслы ират ватанга бер кашан да хыянат итми. Дошманына баш имичә үлүе аның җиңүе. Муса Җәлил дә Шафи Алмасның «Гомерегезне саклап кала алай дигез» дигән сүзенә «Намус, вождан, бергенә, вариантлар юк» дип җавап бирә. Җәлилчеләр иң зур сынауны палач белән чырашкач үтәләр. Җәлилчеләрнең ныклыгына, көчле рухына хәтта палач та соклана. Берәүләр үлем алдында каушап кала, сына, сатлык жан кебек яшәүне өстен күрә. Икенчеләр өчен гомер моңлы җыр кебек халык күңелендә яшәү. Җәлилчеләр бу юлның икенчесен сайлый. Җәлил һәм аның көрәштәшләренең бөеклеге вождан кушканча яшәүләрендә, иленә һәм халкына тугрылыклы булып калуларында, дошманга тез чүкмәүләрендә. Үзе үлсә дә, аның исеме халык күңелендә яшәүен дәвам итә. Хәзер драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча режиссер Марсель Сәлимҗанов сәхнәләштергән спектакльнең язмасын тоташтырабыз. Рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Муса Җәлил, Ренат Таҗетдинов, шагыйр Илдар Хәйруллин, Гайнан Кормаш, Рәсим Сәләхов, Абдулла Алиш, Әсәр Шакиров, Әхмәт Симаев, Ирек Бахманов, Гариф Шабаев, Илдус Әхмәтҗанов, Фуат Булатов, Әсхәт Хисмәтов, Абдулла Батталов, Халим Җәләлов, Зиннәт Хәсәнов, Дусил Касимов, Катыл Шәүкәт Биктимиров, Ана Рәшидә Җиһаншина, Шафи Алмаз, Хидаят Солтанов. Рим Каримов алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хакимова һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1985 елда язып алынган.
Shall I get through? Why are you? ялгыз прожектор сәхне алдында стел артында утыручы шагыйрьнең залга төбәлгән уйчан йөзен яктырды. Шагыйрь кулында Муса Җәлил китабы.
Муса Җәлил. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Үлмен дә яңгырар җыр булып. Гомрем минем моңлы бер җыр иде. Сиям дип кызга үрелгәнче сырт бырыныңны егет элгәре. Сырт бырыныңны егет. Әкияттәге сырлы имгақ булып тәгәрәде тормыш сукмагым. Кызлар, төнлә йөрмәгез, кыймадан сикермәгез. Тагын әллә ни йыртып, мода дия күрмәгез. Гомрем минем моңлы бер җыр иде, үлмем дә яңгырар җыр булып. Гомрем минем моңлы бер җыр иде, гомрем минем моңлы бер җыр. Исәнмесез, Муса абый? Муса абый дип кадимнән дәшкәнемә гаҗәпләнмәгез, сезгә шулай дәшәсем килә. Исәнмесез, Муса абый? Алайса рәсмирәк яңгыраса да сезгә Муса Җәлил дип мөрәҗәгать итәм. Исәнмесез, Муса Җәлил? Ә бәлки сез Гумеров фамилиясенә ярашкансыздыр, Җәлил икәнегезне һаман да белдергә теләмисездер? Исәнмесез, Муса Гумеров?
Шагыйр сәхнәгә борыла. Ут көчәеп, сәхнәне бүлеп торучы төрмә рәшәткәсен яктырта. Шагыйр төрмә рәшәткәсен урталай айырып эчкә үтә һәм үзенең хыял көче белән терелткән Муса белән очраша.
Сезгә ни кирәк?
Ниһаят индәштегез. Исәнмесез, Муса абый? Муса Җәлил? Муса Гумеров?
Сез кем?
Исемен әйтсәм дә белмәссез, мин сезгә таныш түгел. Әгәр дә үземне шагыйр дип таныштырсам, зинһар өчен гаепләмәгез.
Шагыйр?
Шагыйр бик сүз, бәлки ул сүзгә лаек та түгелмендер. Шагыйр дигән изге исемне йөртер өчен сез булу кирәктер.
Комплиментларны хатын-кызларга әйтәләр. Сез кем?
Гафу итегез, мин шигырьләр язам. Язганнарым басылалар.
Сезгә ни кирәк, шигырьләр язучы егет?
Мин сезне эзләп килдем.
Кайдан?
Казаннан.
Казаннан? Туган җирдән, туган илдән. Үтенәм, шагыйр, сөйләгез. Илдә ниләр бар? Сезне монда кем җибәрде?
Зинһар өчен шикләнмәгез, Муса абый.
Әнигә миңа шикләнергә? Миңа үлем карары чыгарылган. Үлем алдыннан мин кем белән сөйләшүемне белергә тиеш.
Кем белән булса да барыбер түгелмени? Аңа карап гомергез озынаймый.
Әй сез, шигырьләр язучы егет, тизрәк йомышыгызны әйтегез, минем вакытым санаулы. Һәм гомумән, сез монда ничек керә алдыгыз? Сезне кем җибәрде?
Хыялның керә алмаган җире юк икән.
Хыял?
Әйе, хыял, Муса абый. Сез шагыйр, хыялның ни икәнлеген яхшы беләсез. Без кешеләр хыялда һәм төшләребездә дөньяда үзләре булмаганнар белән дә очраша алабыз.
Димәк?
Әйе. Сезнең белән сөйләшәсе сүзләрем, сезгә бирәсе сорауларым бар. Мин ул сорауларга җавап табарга тиеш.
Аңлашыла, аңлашыла. Шигырият сәнгат шартлылыкны кабул итә.
Әлбәттә.
Мин еш кына үземнең шигырьләремдә туган илгә кайтып киләм. Димәк, сез киләчәктән килдегез?
Сезнең өчен киләчәк минем өчен бүгенге заман. Илдә ниләр бар дип сораган идегез? Тагын сорагыз.
Мин кем анда?
Бәлки башта ил турында сөйләргәдер.
Ансын беләм.
Беләсез?
Илемнең киләчәген белмәсәм, мине монда үлем язасына хөкем итмәсләр иде. Илемнең киләчәгенә ышануымны гафу итмәделәр палачлар. Кызганыч, туган илдә кем икәнлегемне белә алмыйча, якты дөньядан киттем. Мин анда.
Шағир хан герой.
Ашығыр айтыңыз.
Ленин премиясы лауреаты Муса Жәлил хан, Советлар Союзы герои Муса Жәлилов.
Әгер дә сез шағир, мені қиялығызда тірелткенсіз екен, менің білен шағыру үшін түгілдір деп үміттенем.
Шағырыңыз Муса бұй онт екен. Антының не екенігін сіз яхшы білесіз.
Демек, менің шиғырларым туған елге қойтып жетті. Демек, меніңа шамдылар.
Елді сізнің шиғырларын оқымаған күші юқ. Ғымыр юлығыз үйренілген.
Мұндағы сұда ма?
Әлбәтті. Германияда енді башқа Германия.
Анысын біләйдім шағыр. Шиғырларымның ғына туған елге қойтып жетуіне үмітім азыйы. Демек, оқа шағыр, әгер алдашмасаң, менім тұтқынлықта язған шиғырларымнан біргін астрафаны болсады оқа.
Әкиеттегі сірлейім ғағылып тәгереді тұрмыш сұқмағым.
Рахмет! Рахмет, шағыр. Іштәсіз мі? Іштәсіз мі? Келешек шағыры менім шиғырларымны яттан сүйлей. Егім шанмаған еді. Исән, Муса Жәлил. Муса Жәлил, исән. Рахмет, шағыр достым.
Нишлейсіз, Муса бұй, мен сізнің алда түзіләнірге тиеш.
Эх, туған, түзіләндірге тұрышып қорадылар, түзіләлмәдім. Рұқсат ет, ятып алмайым қашыңда. Уқы тағын біргіне юл болса да, ұрсырмасаң біргіне юл болса да, уқы.
Көрші қызы Хадиша, шулай ғадаттагиша, Закир бақшада кешігіп қайтты кеша.
Мұнысын да білесің, ә? Қарауылшы артаның ішітмеген қайтқаны. Эх, туған, өз алдыңа кетіресің, ә? Қыз қимар қылы шекіре. Қызның итәге қодаққа ілігіп шатырдап йыртыла. Қызның шол йыртық итәге астынаның түп-түс аппақ бұтлары ялт көрініп қалалар. Қайсы ергіне көріп сұқыланмас. Әбе шебер қызға йыртық итәкті келіше. Әгер де мен шундай мода шықса, мен еш кіне де қаршы келмес едім. Рахмет, шағыр достым. Әйе, өзің нелер язасың, сөйлеп әрсін.
О, сізге оқырлық шығарымы еқтір менің Муса бұл.
Біздің татар шағырлары әр бақы мұна шолай керегін нән артық қинақ болдылар ендалар. Келешек шағырының ұқымаслық шығыр язуына мені шамын. Ұқы, тұңғысым іштесім келе. Күңілігізді, үрегігізді әне бар мұна шуына білесім келе.
Муса бұл, әгерді сізге оқырлық шығыр яз алсам, оқырмын, ләкін бүгін. Мәжбүр итмәгіз.
Мәжбүр итмәгіз? Шағырлар тілінде андай сөз бар ма? Әміне біз оқиыдек. Біргәләп жиылып оқиыдек. Арасында бәлкі пішмәген шиғырларда болғандыр, ләкін бар-бір оқиыдек. Білесің бе, дұстылар?
Дұстылар. Исәннәр малар менім дұстылар. Жан дұстым Ғази Кашшаф. Яқын кеңесшім Александр Фадеев, белгілі достым Андре Тимирманс, есеннер малар, менім достылар. Гүшәшәкелерім өзәм мен йоларыма түзәмін. Гүшәшәкләрім өзәмін. Йоларыма Түзәмін, бик сағындым бәғірім, бик сағындым сені, әлдән ішік түзәмін. сағындым бәрім, бик сағындым сені. Әлдән ішік түземі. Әлдән ішік түземі.
Эх, шағыр дұстым, сіз бұрадына ялғышқансыз. Қиялығызда тірілкенсіз икенінде жырашуырын етіп түрмә камерсын түгіл әшәшәклі бұлынны сойларға еде.
Кешіріңіз, сізіні нәқшушында жыратасым келді.
Фашист түрмәлерін көргеніңіз бар мы сізнің?
Рәсімдегіне?
Әне жұма біре сізге қызықтыр. Экзотика. Көрмегеннің көресі келе. Ләкин түрмә білен қабірні көрмеген күшінің де көрерге тіләге юқ.
Ғафу етігіз.
Зарар юқ.
Сіз мені шатлық алып келдігіз. Сіз алып келген шатлық шешекілі бұлында болса, бәлкім бұ шақлық татлы да болмас еді.
Мұса бұй. Сізге шатлық алып келуім білен мен бәхетлі, ләкін сізіні зләуімнің тағын бір сәбәбі бар.
Тыңдайым сізіні, шағыр достым.
Білесіз мен сізінің турыда язарға ойлайым.
Неше кетіп, кім етіп?
Шағыр етіп, герой етіп. Мен аңа лайық түгіл десегіз тынақлық болмас қылануына болыр. Халық сізіні шулай тір көз алдына кетірген, һәм шулай да сізінің турыда романнар, пьесалар, ғылыми қызметлер язылған, фильмдер қойылған.
Бұл хабарыңыз үшін де рахмет белгілі. Ләкин білесіз мен шағыр достым, адам баласы шунды жан иесі. Ол бәрібір мен мұңа лайық мекен деп ойлайсың. Йо-йо, бұл қылану түгіл, аңлағыз.
Бұл хақта бұтан сөйлешмейміз, жазылған демек лайық. Білесіз мен сізнің білен жазылған шағай бір тұрында сөйлешірге керек. Әліге қатлы жазылғандарға тіл түштейдірге жиынмен, мен оларыны сұқланып оқыдым, ләкин мен өзім. Аңлайсыз ма, мен өзім. Мұса Жәлел образын ижат етерге ойлаймын.
Әменнен нәрсе төлеп етілейін? Сізіне шақ қатырлық, бір әртүрлі батырлық ішілерге тиіш бұлан менде мен.
Сен қарышын күлмегіз, шағыр шағыр наңларға тиіш. Мен сізінің кеңешіңізге мұқтаж. Нәрсіз мен сізіні әліге қатлы жазылған шайттырып жазасым келмей. Жазылғандардың қабатлаудан не мағына, әміне неше кеттіріп жазарға екенлігін білмеймін.
Білмегеш жазмағыз.
Мен жазарға тиіш. Ләкин мен бір сұрауға жауап табарға керек. Нәрсіде сізнің бүйіклігіңіз? Әйе, сіз бүйік, ләкин нендей күш сізіні бүйікке көтерді? Сіз ғади адам баласы. Шул уақытта ғадилікнің шегін ұзып, бүйіклікке ерішкен зат. Нә шул ғадилікні һәм бүйіклікні нешік бәйләрге, нешік суретлерге?
Білесізме, шағыр достым, мен мәдреседе оқығанда мұғалімнер де ашылар мекен деп шақ қатайдым. Чөнки алар минем өчен җир кешеләре түгел сымак иде, әүлияләр иде алар минем өчен. Соңыннан ачыкланды ашыйлар икән. Һәм адам баласына хас булган бар нәрсәне дә эшлиләр икән.
Мин сездән әүлия ясарга җыенмыйм. Аңлагыз, мин сезне аңларга телим. Җаныгызны, рухыгызны аңларга телим. Менә сезне бөеклеккә күтәргән кешенең сыры кайда, менә шуны эзләп азапланам. Үләсіз мұ, өзімні сізнің ұрынға да қойып қарадым. Нәрсе дұршылы алырмын сыман тыйылды. Ләкін бар-бар үшін ашық алмадым. Йоқсы үшіләген үшілерінің қайбір әулерін үшілерге де боладыр. Ләкін түрмәді. Өлім жазасы күткенден ешінді шаян шиғыр язып отырға мүмкін. Балашының балтасы осына башыңыз алғанда нешік гелмайырға мүмкін. Мұна шуны аңлай алмай мен, Мұса бой. Ақылыма сыймай.
Ақылға сыймаған нәрселер турында язмағыз.
Мен жазарға тиіш.
Ақылға сыймаған нәрселер турында язу алдашу, өзіңні һәм кішілеріні алдау.
Ә сіз мені ярдәм етігіз, аңлатығыз.
Сізге неше яш?
30.
30? Берген сұрауларыңызға қарағанда мен сізді 15 яштағына деп ойлаған едім. Бізге қоштасуға батыр.
Ләкин
Musabey. Musabey, neden dəşmisiniz? Musabey, yardım etiniz mənə. Musabey, mən bit sizin turda yazarğa tiyiş. Yox, 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 mən özümün suallarıma cavab tabarğa tiyiş. Әлбәтті тобарға дейіш.
Шол шақ тұтқын кемінден бір кіші пайда бола.
Мен Раньер Ланфредини. Дәлі, гражданин. Муса Жәлел білән өлімге хүкметілген наркамерсында бірге отырдық. Сіз мені сізге түшірдігіз, хәм мен келірге керек деп санадым.
Рахмат сізге, сеньор Ланфредини. Ярдам етіңіз мені. Сөйлеңіз мені Жәлел турында.
Муса Жәлел турында. Язғанларым сізде басылып шықты, оқығансыздыр.
Әлбәтті. Нәсіз онда татарлар йылмайы бүлділер деп яздығыз. Міне бұ фикірні неші ғаңларға?
Туры мәгънәсендә төрмә рухания падра юрытка үз күзләре белән күргәнне миңа сөйләде. Яза урын алып килгәндә Җәлилнең иптәшләренә карап елмаюын үзе күргән падра юрытка. Иптәшләре дә Мусага елмаеп җавап биргәннәр.
Ә менә мин шул үлем алдыннан елмаюны аңлап бетерә алмыйм.
Мин дә аңлап бетерә алмадым. Падра юрытка үзе дә гаҗәпләнгән иде. Ә бәлки ул йылмаю берсен-берсе юату булгандыр. Үлемгә хөкем ителгәннәр юатуга мохтаж.
Юк. Үлем алдыннан йылмаю өчен ниндидер көч кирәк.
Ә ниндидер түгел. Илаһи көч кирәк. Мөгаен сез Аллаға шанмайсыздар, шуңа күрә ул сүзне әйтергә уңайсызланасыздар. Мусада тиесті де, әмма біз аның белән уртақ тіл таба идек.
Ғафу итегіз. Қаян килгән Мусаға һәм аның көрәштәшләренә андый көч. Кичерегез, Ходайдан дисәгез шанмаячакмын.
Ә мин сезне шандырырга җыенмыйм да. Атеистлар белән бәхәскә кермейм. Мин үлем камерасында Аллаға ғибадәт қылып, аның мені құтқаруын өтініп яшадым. Муса язайды. Күшлі рухлы кішейді ол. Түшінкілікке беріліп қылған ішлер үшін өкінгенін қатырләнім, ә өкінмәу. Бик зур батырлық сұры. Муса өткенлер турында түгел. Көбірек келешек турында сөйлерге яратайды. Ул хатта итальянча өйрәнде, миннән өйрәнде. Ә бит үләсе кешегә нигә кирәк тел өйрәнү? Киләчәк белән яшәде ул.
Ләкин каян килгән аңа көчле рух?
Кеше серләр хазинасы.
Сез бит аны күргәнсез, аңлатыгыз?
Әйе, мин аны озак күрдем. Ләкин сезнең сорауларыгызга җавап бирә алмамдыр. Мин үзем дә аңа гаҗәпләнә идем.
Алайса, Мусаның көрәштәшләре аңлатып бирә алыр дисезме?
Бәлки, бәлки, шахысны дөрес бәяләүче шахыс үзе түгел, ә аның кылган эшләрен күргән, белгән кешеләр. Аның иптәшләре дә үзе кебек көчле рухлылар иде. Ләкин... Йылмаю. Йылмаю ул алар өчен бәлки гадәти бер эштер. Әмма мин үзем дөресен әйтим, үлем алдыннан йылмая алмас идем. Шулай да сезгә бер киңәшем бар.
Зинһар өчен әйтегез.
Муса һәм аның иптәшләренең көчен, ул көчнең чыганагын белергә теләсәгез, аларны Үлемгә хөкем иткәннәр белән сөйләшегез. Алар белергә тиеш. Әгәр дә бер кеше икенче берәүне үлемгә илтә, үлемгә хөкем итә икән, димәк ул аның кем икәнен бик яхшы белгәнгә шулай эшли. Аңардан курка.
Ләкин... Юк.
Минем шебе бір яқлы фәлсәфә, сеньор Лонфридини.
Қызғанышқа қаршы мен сізге башқа шәгердем ете ал.
Әгер де бір кіші екінші кішін өлімге елді, өлімге хүкім ете екен, демек оланың кәм екенлігін бек яқшы білгенге көре шылайшылы. Амусаны өлімге елтушілер, хүкім етушілер кімнер олар? Рейхсминистр доктор Альфред Розенберг.
Рейхсминистр Розенберг кабинеті.
Ғажапланмағыз, Альфред Розенберг. Сақшыларыңызды шақырға дашқымағыз, олар бар-бір кірмей ешек. Біз екеуден екеугіне. Шырашу бізнің сәбәбі, мен сізні қиялымда тірілттім. Сізні көргетлеуімнен түгіл, сізге бересі сұрауларым бар. Шунсында білігіз, сіз менің білен сүйләшірге мәжбүр. Сүйләшу-сүйләшмәу сізнің иқтиярда түгіл.
Сіз кім?
Советлар Союзы гражданины. Неге шырайыңызны сыттыңыз, ұшамаймы?
Сіңа меннен не керек?
Доктор Розенберг, сіз өзіңізді жоғары культураға ие деп санайсыз. Кішіге сен деп тіртіп сөйлеу сізге келішмей.
Кіші? Сен ме кіші? Сіз ме кішілер? Қырғи жануарлар или Россияда кішілер?
Күлі бітірдіңіз, Мұрайықс министр?
Кішілер. О, бүйік Алла. Өзің яратқан жер езін нендей мәсхәрәгә душар иттің. Әрбір бүжәк, әрбір унтерменш өзін кіші деп атты.
Жылап өтірдіңіз, Мұрайықс министр. Енді менің сұрауларыма жауап берге әзірләніңіз.
Береге сұрауларыңызны. Бүйік неміс халқы қырғи азиятлар алында жауап тұтар күнге қалған екен, сұрағыз.
Керек не? Неміс халқы білен өзіңізді бұтамағыз. Фашист Розенберг.
Сізні не қызықсындыра?
Не түгіл кім? Сіз фашистлар оккупациялаған күн шығыш өлкелерінің рейхсминистрі. Бәлкі оны білесіздер. Шырашқан болуыз ықтимал.
Кім ол?
Шағир. Мұса Жәлел.
Мұса Жәлел. Шағир. Йоқ. Көргенім ешткенім болмады.
Ойлап қарағыз, бәлкі сізге түшірірсіз.
Ауыл нишлеген?
Фашизмға қаршы күрешкен.
Бүйік Германияның душманлары арасында шағирлер болуы да ықтимал. Бүтінісін кім қатырлап бітірген? Бүйік Германияның рейхсминистрі ниндидер шағирлер білен салонда шағирлер тыңлап отырған деп ойласаңыз, жалғышасыз. Сізде шағир деп аталғандар
біздің үшін... Мұса Жәлел Хаманның күрешташларын Германияның империя суды хүкім еткен. Жалғышмасам, империя суды тілес әкімнің хүкім еті вақланмағандыр.
Анысы дұрыс. Империя суды Бүйік Германияға қаршы зур жинаят қылған кішілерінің ғана хүкімге тартты. Кім дедіңіз есімін шағиріңіздің?
Мұса Жәлел.
Мұса Жәлел. Жоқ, қатырламаймын. Көресің жинаяты шыннан да зор болған.
Жалғышасыз. Батырлығы.
Уақшылардың батырлығы. Цивилизацияға ерішкен рас алдында әр уақыт жинаят. Уақшылардың батырлығы кішілік дүниесінің өсішін тұтқарлай. Уақытлы шәлбетте, әмма тұтқарлай. Әйе, Россия хамандағы уақшылардың батырлығы цивилизация үшін бік кіметке түшті. Бүйік Германия, бүйік Ари расы алға баруынан уақытты шабылса да тоқтап қалды. Міне қайда фажиға. Әрбір уақши, әрбір унтерменш дүнияға туу білен батырлық ішілерге үлгіргінші өтіріле, юқ етіле барға тиішеді. Уақшылардың өршуі тарих үшін афәт.
Фашист Розенберг, басығыз. Мен сізге бұйырам. Сізнің тарафтан юқ етілерге тиешілі бір вәкші сізге бұйыра. Басыңыз!
Қызғанышқа қоршы, мен сіз құшқанны өтерге мәжбүр. Қиялығызда сіз менің білен тілесен әрсәшілі аласыз.
Қаланмағыз, Розенберг. Нюрнбергтегі процесс қиял түгілейді, тұрмышының өзейді. Сіз онда хүкім қорарын басып тыңладығыз. Цивилизация, тарих. Кинооператорлар сізнің қияпатыңызды тарихта қалдыру үшін киноға түсіруге тұтынғаш сіз объективқа артығыз білен бұрылдығыз. Нәрсе, вәхшілерді соңға соқмауыз едім бұл. Әлі экрандағы вәхші жүзіңізге миллиондарының нәфірәт білен қарауынан қорықтыңыз ма? Сіздің қатырыңыз қысқа. Сіз Муса Жәлеліні қатырламейсіз, әлбәтті. Сіз бет бүйегі дейлар білән мәшғол едігіз. Әмілі легионнар, шулар арасында татар легионы, о бет сізнің идея, доктор Розенберг. Вәхшілерден легион тізіп маташу ақмақлық түгіл еді міне?
Ол біздің ялғышымыз еді.
Вәхшілер ялғышмадылар. Өзлерінің ватанына қаршы құрал көтермәділер. Сіз оларыны вәхшілік кәндедіңіз. Оларының намысы вәхшілікні қабыл ете алмады шол.
Сізге менен не керек?
Айтыңыз. Муса Жәлел һәм аның кебек батырларының батырлығы нәрсәдә? Ул батырлықның шығанағы қайда?
Сіз мені ақмақлықта ғайыпладыңыз. Демек өзіңізді ақыллыға санайсыз. Шулай болғаш өзіңіздің сұрауыңызға өзіңіз жауап табарға тиіс.
Мен сізден іштерге тілейм.
Мына ол сенде шын ақмақлық.
Бәлки. Кішілердің бүйіклігі турында ойланғанда сізді еске түсіруім шын мағынасында ақмақлықтар. Әтігі шағында Нюрнбергта халықара трибуналы қарары бойынша сізді дараға шиянына алып келгеш сіз бит қалтырандыңыз, хатта соңғы сөзіңізді де айта алмадыңыз. Ләкин мен сізді барыбір сұрауларыма жауап берге мәжбүр етешекмін. Айтыңыз, сіз вәхшілік санағандар не үшін сізден күштірек болып шықтылар? Расылар мәселесінде өзін теоретик деп санаған доктор Розенберг бұл хақта ойланғандыр деп ойлаймын.
Көрем сен...
Мен...
Ғафу етіңіз, сіз... Шақты үжәт көрінәсіз. Әйе, үжәтлік вақшыларға қас сифат. Үжәтлік әм фанатизм. Қызғанышқа қаршы қой вақытта фанатиклар ұңыш қайыршалар. Әйе, біз Россия қырғыларының фанатизмін бәйеләп бітірмәдік. Бір десте фанатикні юқ етіп бұла, әмі барлы юқлы ақылы ватан сөзі білән ағыланған 200 миллион фанатикні юқ етерге. Көрәсің, әзір болмағанбыз.
Демәк, шағир Муса Жәлелінің батырлығы фанатизм?
Фанатиклар шағирінде фанатизм батсиллары көбірек бола. Қанағатты сіз менім жауабымнан?
Демәк, шағир Муса Жәлел фанатик?
Артқы планда Ланфредини көрінә.
Юғыл фанатик түгел еді. Фанатизм оңға шейт нәрсейді. Олег ақылы ниқылғанын ешләгенін біліп ішлейді ол. Юғыл фанатик түгел еді. Фанатиклар герой бола алмайлар. Рухы күшлейді Жәлеліні.
Қызын, әнесін, хатынын сағынып сөйлегенде көзлерін әмілдіреме яш тулай деп яздығыз. Күшлі рухлы кішінің. Өлім жазасына барғанда йылмай алған адам баласының жылауы нешіктір сәйір бит.
Мен жылайды деп язмадым. Жылау йымшақлық белгісі. Күшлі рухлыларының көз яшы тышқағып шықмай. Нешке көңілі, әмі күшлі ықтиярлыйды Муса.
Шәфи алмас пайда бола.
Фанатик түгел еді.
Фанатик еді, Мұсағы.
Түгел, мен мәртебе қабат дейілан, түгел.
Қанашқанлар ғалар, барсы да.
Олды ғал дейтен, түгел.
Ланфредини юғала.
Ха?
Танымайсыз ма?
Танып бітірмейм. Езігізде өзіміздің татар шалымнары бар.
Бәлкі. Мен Қазаннан.
Қазаннан? Қазаннан! Ассалам ағалай!
Ашықмағыз, Шәфи әфенді. Башта шырашу біздің сәбәбін ашықлайым. Біләсіздір, сіз көптен енді тегі дүнияда, сіз менім қиялымда тірілген Шәфи алмасқына.
Президент!
Әйе, президент.
Идел Урал штатының президенті.
Әйе, ұйышмаған Идел Урал штатының сайланмаған президенті. Мин президент әфенді, сізнің яңа келешектен келдім, яғни сізнің үшін келешектен. Сізнің келешегіз болмады бейт болуын, шулай да аңлайсыздыр деп ойлайым.
А, келешектен, Қазаннан, аңлайым. Мен фантазияға байдым, түшінәм. Е, Қазан нешік, милләт, милләт ни хәлді?
Сон хиялга бай болган киши гына Берлинда яшап, Советлар Союзунда Идел Урал штатын төсөй ала. Казан өз орнында милләт сезнең хәйр фатихадан башка гына социалистик Татарстан республикасы булып яшап ята.
Кызганыч. Бик кызганыч. Әбет, нинди перспектива иде, нинди перспектива Иделдән Уралға қадар сузылған татар дәүләте. Бірші Әстерханға тұташа, диңгіз, диңгіз әрияғында мүсілманнар, диңгіз аша азан әйткен тауыштар ішітілі. Диңгіз істінен Аллартлы, Аллартлы қараптар еріп тұралар, келәлер, кетәлер, келәлер, кетәлер, ішілері тұлы қызылмал, сәудә, базар, бірлі, сатушылар, мүсілманнар, алушылар, татарлар. Юк, аңламадылар, аңламадылар. Күп мәсіледім, милләт файдасына сіледім, аңламадылар. Әбет жайы шыққан еді, Аллах тағала гитлеріні өзі бізге жіберген еді бет. Нинди фырсат еді бет, нинди фырсат. Уәғде алынған еді. Көресің, фәріштәрің амин деген шағына тұр келмеген біздер. Штатлы болайдық бет, штатлы болайдық. Киләчәгебез нинди булачак иде бит? Киләчәгебез нинди булачак иде? Син шуны аңлыйсыңмы, энем?
Аңлый алмыйм шу, президент әфәнде.
Син коммунистмы?
Әйе, коммунист.
Әлбәттә инде алайса аңламыйсың. Сез бит интернационализм дип шашынган халык. Ләкин интернационализм...
Карагыз әле, Шафи әфәнде. Мин әкиятләр тыңларга яратам, сезнең әкиятегезне дә тыңлар идем дә вакытым юк. Минем сезгә берничә сорауым бар. Шуңа күрә генә исемә төшердем.
Сон? А, интервью? Интервью бирегә ярата идем. Ярата идем. Кызып-кызып сөйләйдем. Милләт турында сөйләйдем. Штат турында сөйләйдем. Атым уйлар иде. Хатта Розенберг әфәнде рәхәтләнеп мыйгасыннан елмайып тыңлый иде. Идел Урал, Идел Урал. Колакка матур ишетеле. Әйтүләре рәхәт. Күңелгә йомшак. Татар дәүләте. Үзенең президенты, министры, үзенең гаскәре. Азия, Европа, Америка дәүләтләре бездән куркып бер калтырап яшәрләр иде. Яшәрләр иде. Сугыш алыла безнең халык. Син шуны әйтмә, әнекәем. Аңа каршы чыгар милләт юк бу дөньяда.
Әгәр дә ул гаскәрнең башында Шафи Алмаз кебек сәүдәгәр генерал да турса, ул шагында.
Ул шагында, әлбәттә.
Рәгез әле, Шафи әфәнде. Шамахайланмышы гына миңа Муса Җәлил турында сөйләгез.
Муса? Җәлил. Син аны беләсеңме ни?
Беләм. Беләбез. Беләләр. Президент әфәнде.
А? Харап булды, егет. Харап булды. Үзенең кирелек аркасында харап булды. Күпме әйтеп тыңламады. Хак юлны күрсәттем. Баш тартты. Ташла бүкеткә таратуыңны дидем. Тыңламады. Әбит, башлы егет иде. Идел Урал штатының мәдәният министры итеп куярлык кеше иде бит.
Аракканың президент буласы килгәндер, ә?
Президент?
Әйе.
Юк. Президент үзем, үзем. Үзем исән чакта президентлыкны бирәйдем мине. Идел Урал штатының президенты булыр өчен, әнекәем, Шафи Алмаз абзаң булырга кирәк. Юк, санга сукмады Муса, санга сукмады. Яннан мыннан бір батальон құраштырған едік, аңсыдар яғын большевиклерге күште. Ұшанып боламын ей, біздің татарға, аңдаймын ол үзінің қадірін міртәт, Мұсада жол ешінлерді. Мен сақларға тұрыштым беталарыны, мен сақладым. Аларының шұңдық аталайды немесілер, мен сақлаптырдым. Мысқыл етулеріне түзіп, хатта сақладым бет үзлерін.
Қаф өтіріс, мысқыл етайды мен есізді Мұса?
Мұса түгіл, ершіне, Абдулла Алиш дегені. Беләсезме? Беләсезме ул миңа нәрсә диде? Кайбер милләтчеләр акыллы була. Безнең татарның милләтчесе нигә шул чаклы аңгыра икән диде. Элеклеүемнән дә курыкмыйча күзенә бәреп әйтте бит кафир.
Ә бәлки дөресен күзегезгә бәреп әйткәнгә ләкләмәгәнсездер,
ә? Ни дөрес?
Сон аңгыра булуыгыз хактыр.
Аңгыра кеше сәүдә кыла алмый.
Сәүдә... сәүдәгәр... Милләт турында кайгырту өчен сәүдәгәр булу гына җитмидер шул.
Милләт турында кайгыртырга тиешлеләрнең янына, йөрәгенә, йөнескәш, изгеш кәменә сәүдәгәрләр алына.
Гафу итегез.
Сіз мұсаны саташқан фанатигі дейдігіз.
Совет власы деп саташқан.
Нәрсе батырты көрейді міне?
Саташқан қыр вақытта үз сөзінен қайтпай тұрған үжет бола.
Мына сіз де саташқан, әмме батырты көл.
Мен мұ саташқан.
Әйе сіз? Еділ Урал штатының президенті деп саташқан.
Ауыл Еділ Урал штат.
Демек, мұсаның батырлығы нәрседе?
Кім білсін енді аны? Сөзім жоқ. Керекті жігіттер екен. Ахайда кәрде болғандар. Мені не заман олдап жүріткенлер бетті афырлар.
Қайан келген мұнсаға ол батырлық, сіз мұна шул сұрауға жауап беріңіз.
Қайан келген, қайан келген. Қайан білейін, аңлап боламысың сіз не? Розенберг әфенді алдында құриттілер бет өзімді. Істәл қағып, іттен алып, іттен салып, сүкті бет өзімді Розенберг әфенді. Іттен алып, сүкті. Мұна шуңа көре, үздеріңді башларын кистілер.
Еліні сатсалар есен қалырлар еді мұны? Елні сатқанлар есен қалғанлар, шулай ма?
Әй, қалдыр әлі, бейленме. Қаян келдім яныңа, ұлақтыр мені шында. Сіздің өз иманыңыз, менің...
Сіздің өз имансызлығыңыз. Құшығыз, президент әфенді. Әне түгі дүниеда Еділ Урал штатын түзігіз. Умышлар тілейм.
Пум! Мәкке кафыры, әбет, нинде перспектива бәйбе, келешәгіміз нинде бұла шағыды бәйбе, Еділ Урал, ата, Еділ Урал, Урал.
Гел бақша.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар дәулет академия театры артистлары башқаруында драматург Туфан Миңнуллин әсәрі бойынша қойылған «Мұңлы бір жер» спектаклі язмасының бірінші үлішін тыңдадыңыз. Сахнаға қоюшы режиссер Марсель Сәлімжанов. Рольдерін башқардылар Муса Жәлел, Ренат Тажетдинов, шағир Илдар Хайруллин, Ғайнан Құрмаш, Расим Саляхов, Абдулла Алиш, Әсер Шакиров, Ахмет Симаев, Ирек Бахманов, Ғариф Шабаев, Илдус Ахмеджанов, Фуат Булатов, Асхат Хисметов, Абдулла Батталов, Халим Жалялов, Зиннат Хасанов, Дусил Касимов, Катил Шаукет Биктимиров, Ана Рашида Жиханшина, Шафи Алмаз, Хидаят Султанов, Рим Каримов алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Госман Ахмәтҗан, тавыш операторы Сәкинә Хакимова һәм мөхәррир Рүстәм Ақегет тарафыннан 1985 елда язып алынған. Әсәрінің дәвамын ертәгә 21 февраль көнне 15:35 һәм 16:10 тыңлый аласыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Татарстан радиосы дулкыннарында кабат очрашуларга кадәр сау булыгыз.